Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Manjua.
Ban majen.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Zebra tanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu.
Manjua.
Ban majen.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Goazen asteroko kolaborazio atale ekitzera, lehen aipatu dugun bezala, gaur sortzi aliskararen aurreapena izango dugu gaur, eta horretarako gurekin daukagoia telefonaren bestalean, Asier Aiestaran, kaixo Asier, arratsaldeon.
Kaixo, Leo, arratsaldeon guztioi, kaixo.
Zer moduz handik?
Ongi, ongi, mendia astea maiten, astea maiten da bisiatea aste burua entzeko gogoz, ondo.
Ba, gaurko kontuetara sartuko gara, urte urren batekin hasiko gara, 30 urte bete dira aste honetan mafiak Giovanni Falcone epaile famatu hil zuenetik, mafiako 100 agintarik kartzelan sartzeagatik ospetsu egin zena.
Hori da, bueno, atzerriko gaietan, ba horixe ekarri den, horixe azpimarratu nahi ber gaurkoan. Alessandro Ruta, gure kolaboratzaileak egindako lan bada, erreportai bada. Aurreko astelenean, betezian, 30 urte, mafiak Giovanni Falcone, epaile famatua, atentatuan hil zuenetik, atentatu famatua izan zen, Giovanni Falcone bera ere, bueno, epailea zen, eta pertsonai famatua zen Italian. Eta atentatua ark eta ba ilketa ark bueno zona handia izan zuen bai Italian eta baita noski nazioartean ere eta astelenen 30. urteurrena betetzen zanean ba hainbat ekitaldi minutuko ba isiluneak eta egin ziren Italian eta pixat horren arira ba esandakoa Alessandro Rutak pixat gogoratu digu oroitzapenak ekarri dizkigu, bueno, pixat nortzen, ez? Nortzen Giovanni Falcone epailea, eta pixat nola bizi izan zen Italian pixat prozesura, ez? Mila behatzen da, 1982ko maiatzaren 23an izan zen atentatu hori. Eta, bueno, hortxe, erreportaian dioen ez Alessandrok, ba, bueno, Italian pixat eta mafiarekin eta Cosa Nostrarekin ba Italian izan den en fin, erlazio horretan eta ez hartzeko moduan, ba bueno, lehen eta orain bat pixen markatu zuen, ez? Inflexio puntu bat izan zen nolabait. Aipatu behar da Giovanni Falcone, pertsonei nahiko berezia izan zela. Oso famatu egin zen 1986an, bera fiskala zela, ba mafiaren aurka egin zen lehen paiketa, esan dezagun, handia mazore paiketa ba, berak eraman zuela aurrera, horregundaka, mafiako egundaka aintari sartu zituztela azkenean espetxean, eta, bueno, bera ere, pertsonai bezala ere, ba, nahiko berezia zen, bueno, ba, telegistan eta agertu zalea, bera ere, La Calza, auzokoa, Palermoko auzo batean jaioa, eta beraz, ba, bueno, esan dezagun, ba, mafiarekin beti, bueno, ba, gertutik bizitakoa, eta, bueno, horregatik eta horlako osagai, hainbat osagaiatik, ba, bueno, ba, oso pertsonai, ba, berezia izan zena, ez, Italiako urte haietan. Epaiketartan, bueno, hainbat pertsonai nabarmendu daitezke, horietako bat Tommaso Buscetta, mafiosoa, edo mafiako agintaria da, hau izan zen konfidentea, edo pixka bat poliziaren informatzailea, ba, damututako, damututako mafiako agintaria. Eta, bueno, horra aipatzen denez, ba, bueno, Falcone berak ere askotan aipatzen zela, ez, Buscetta honek mafiaren beste ikuspegite bat eman ziela, ez? Bai epaile eta bai poliziari eta ordu arte, ba, bueno, pixat azaleko ezagutza bat zena, pixat, ba, hobeto ulertu eta hobeto ezagutzen lagundu zen, ez? Eta hortik tiraka, ba, bueno, ba, epaiketa famatu hori. Eta epaiketa hori famatua izan zen, baina esan dezagun, ba, bueno, ba, Falconek ez zuen izan denbora askorik gero, ba, bueno, fama hori eta ospe hori, bueno, ba, bizitzeko, edo, gozatzeko esan dugu, 86an izan zen, epaiketa hori, eta 92an hiltzuten. Eta, bueno, ba, atentatuak ere zer esan handia izan zuen, ez? Bueno, antza ez, 82aren urterako, Falcone berak jada Erroman bizi zen, bueno, beste lan batzuetan zebien ordurako, eta azte burutan, eta bueno, jai egunetan eta itzultzen zen Sicilia aldera, eta, bueno, beti bizkatzen ekin, eta beti, bueno, eta porbat ezkutuan, baina ala ere, ba, bueno, esan dako, laro eta mabian, ba, bere autoan zihola, bere emaztearekin, eta hiru poliziarekin autoan zihola da, 500 kiloko lehergailu bat jarri zuen ten, autobidean, eta horretik, ba, bueno, neiko atentatua bera ere, ba, neiko deigarria egintzen, eta bueno, italian zer esan ondia mantzuena. Eta gainera beste osaia bai bat ere, historia pixka bat ere gehiago eborobiltzeko beste osaia bat ere esan ere, egun osaia politikoa ere badu historia honek. Egun hartan, atentatua bera duzen egun hartan, Italiako legebiltzarrean, ba, Italiako Errepublikako presidente berri hau aukeratzen ari ziren. Eta esan dezagun, ba, nola baita horre ere, ba, bueno, ba, mafia galakon mezu bat ere bidali zuela, ez? Falcone berak ere, eta ipatzen da reportaian, esan dezagun, bueno, bakarda de hori de pixkat bizitan zuela, ez? Sicilian bertan, biztanle askok ere, ez zuten harri ikusten, ez? Mafiaren aurkako, ba, prozesura, asko, bueno, bazkenean fauna zituztelako, zenitartekoa zituztelako, mafian, mafia barruan, nola bait, ba, bueno, behar ikuspegitik, ba, lana, edo, ba, nola bait, diru sarrera bat ere suposatzen zuelako beraien tat. Politikarien artean ere, ba, bueno, beti ezagutu izan den harremana ere ortegoen, mafiarekin, hori etete ere, ba, etzen bat ere erraza. Eta bueno, esan dezagun, ba hori, ez, Falconek berak ere, ba, zet, bakarra de hori, ba, bizi zantzuela, ez, segur asko urte haietan. Eta bueno, ba, horiek guztiak gogoan, eta bueno, ba, astelen, esan dagoa, pasaren astelenean, ba, intziren, ba, minutuko isiluneak, eta haiek gogoan, hori ze, ba, historia hori ekarri da izan dugu pixkat gogora, gaztetxonek, segur asko ez dugu eta ezagutu, eta bueno, ezagutzeko modu bat izan daiteke, eta bueno, eta ura pixkat bizi izan zutenek ere, ba, nola bait ez hori itapen hori pixkat ekarriko dute gaur egunera, eta bueno, ba, historia hauekin, eta ba, mafia, eta ez artean daudenean, ba, bueno, historia hauek beti daukaten erakarra harritasun puntxu horrekin, ez da.
Ba, bai, ez. Eta, bueno, pues, gauzen, gaur egun horrekin, gaur egun ezagutzen dugun gauzak, pues, jakitean nondik datozten edo zergaitik, edo, bueno, han atzean egon den historia.
Bai, eta, bueno, ba, esan dako, ez, klabe horietako batzu, ez, bueno, ba, gaur egun agian, bueno, oituago hau da, ez da, bueno, hainbat telesail, hainbat film, eta bar, ikusten du, baina, bueno, agian, ez, errealitatetik ez da ditze puntutan aino konstiente garen, ez, errealitatetik zenbat duten, fikzio moduan hartzen ditugun, ez, bueno, kasu honetan, ba, bueno, esan dezagun, kasu erreal bat eta zari garela, eta, bueno, barra emetik ematen dio, ba, ikutu horrekin, ez.
Eta baita, bueno, bestetik, Oihane Guaran eta Maior Luluagarekin egon zarete, ez da, amatasuna beste modu batera begiratzeko sortuten amaraun eman aliaz hitz egiteko.
Hori da, apur bate orain kultur kontuetara pasata, Amagoia Mujika den reportai badau, eta bai, esan dagoa, Oihane Guaran, bertsolari ezaguna, Euskarreko txapelketan eta aritua bera, eta Maior Luluaga dantzaria, biak gipuzkoarrak, biak Tolosalde ingurukoak, eta biak elkarlanean amaraun, amaitzarekin eta amatasunari buruz, amaraun eta amarauna, armiarmazare, amarauna, hor, itz joko hori eginez, ba, emanaldi bat, ikuskizun bat prestatu dute, amatasunaren inguruan, ez? Amatasuna bizitzeko modu desberdinak, eta, bueno, amatasunaren inguruan dauden hainbat tabu, eta gai hori landu nahian, ba, ikuskizun bat, emanaldi bat, sortu dute, eta bueno, hortaz apur bat, eta jardun dute biek, amagoia mugiarekin, eta bueno, aipatzen dutenez, ba hori ez, helburua amartasuna bizitzeko modu desberdinak badaudela batxate plazaratzea, eta kasu kontatzen dutene, reportean kontatzen dutenez, bueno, alde batetik, Oian Eguaran bera ama izan berria da, hau txiki bat dauka, eta ama jurlula lululua gaipatzen du bera ere, bueno, pues, oraindik ama ez dela, baina ama izateko jakin min eta kezka horretan ba, base bilela, ezta? Ikuskizun hau sortu horretik, eta bera inartan ere, ba, gaiaz itzegiren hasi zirenean, ba, bueno, azkar ikusi zutela, hor base ukatela, ez? Zer landua, zer kontatua, eta plazaratzeko hainbat gai bat zeudela. Iotenez, bueno, ikusi nuen apur bat bi aldetara zuzenduta dago, ez? Batetik ama diren horiei, ez? Fin, nola bat esan nahi diotela, ez? Amatasun hori bizitzeko mila modu daudela eta lasai eraske bizitzeko bagoitzak nahi duen bezala amatasun hori. Eta bestetik orokorrean gizarteari ere bai, ez nolabait eskatuz, bueno, baskotan ama horien gainean jartzen ditugun pixu, soka, lokarri horiek nolabait askatzeko eta ba, bestela ere, ba, nahiko lan baden ba, amatasun hori ba, beste modu batera bizitzeko eskaera bat, esan dezagun. Eta bueno, ari horretatik tiraka, ba, hainbat irakurketa, baina Oianak, eta bai Amaiurrek, Oianaren kasuan, bera esan dakoa, bera ama izan berria da, berriz ere bertxotan dabil, plazetan dabil, eta balen pertsonan, ez? Bizitako esperientzia pertsonal horretatik, ba, asko dauka kontatzeko, ez? Ba, berak horre aipatzen dituzten baita adibide, ez? Ba, bueno, berriz ere ama izan ostean, berriz ere ba, plazan bertxotan eta zizenean, ba, zenbat aldiz entzun behar izan zuen, ez da? Eta jo, eta ama izan da berriz ere plazetan eta bertxotan, eta saioa agian, ba, saioa horren berandu izan da berriz ere, eta umean nun dago, ez? Eta horren nun utzi duzu, norekin utzi duzu, eta horrelako mila galdera, ez da? Nola baik, zure zorbalan, zure bizkarganean, ba, alako pixu bat jartzen, eta bete esaten dena, ez, aita bati, gizon bati, egiten etzizkion horrelako mila galdera egin ez, eta hortik asko dauka, emanaldiak, eta noski, bertxolaritza da, eta ba, improvisazio puntu batekin, baina esperientzia pertsonal horretatik kontatuz ere bai, ba, bueno, nola bait ikusleari, eta gizarteari realitate hori bere begien aurrean jarri, ezta. Eta Amaiurren kasuan ere, ba, pixkat, bere kasua kontatuz, eta bere kezkak aipatuz, ba, aipatzen du, ezta, era dantzaria da, eta kezka hori, ez, puntutan aino, dantzaria izan da, ama izan daitekeen, ama izan ostean dantzari profesionalizaten jarraitu ahal izango ote duen, bueno, ba, hor buruan darabiltzan kezka horiek, ba, gizonezkoen kasuan ba, gertatzen ez dena, eta emakumezkoen kasuan zoritxarrez, ba, askotan, hor dagoen kezka, eta kezkak funtsa duelako, askotan, bera, esaten du, ez, bueno, bat antza munduan, kosta egin zitzaiola, ez, referenteak aurkitzea, ba, ama izan ostean, dantzari izaten, dantzari profesional izaten jarraitu duten emakumeak aurkitzea, kosta egin zitzaiola, gaur egun kasu batzuk ezagutzen dituela, eta badaudela, eta zorionez, ba, baditu diela, hor ere, ba, egoera, ba, hori uste batzuk, baina, hobeto dagoela, baina, oraindik, erabat, normalizatu, edo, gabe dagoen kontu bat dela, ez da? Eta, bueno, bat, bizipen horietatik tiraka, ba, ikuskizun eder bat, esan dezagun, Oianak alde batetik hitza jartzen diola, ezta? Ikuskizun horretan, emanaldi horretan esaten denari hitza jartzen diola, bertso moduan eta amaiurrek berez, ba gorputza, ezta? Gorputza eta gorputzetik nola bizi den egoera hori eta bueno, ba biak bat eginda, hitza eta gorputza bat eginda, horrako ikuskizun eder bat sortu dute, ezta? Eta bueno, ba irakurtzen duenak hainbat hainbat pentsamendu, hainbat kontu aurkituko ditu. Eta azkenean, ba bueno, hori xe, ezta, eskaera hori xe, nola bai, sare bat, ez amara un izena du emanaldiak, eta eskaera hori ez, de nola bai sortu beharra dagoela amara un bat ama izan nahi duten emakume horiei, laguntzeko, babesteko, amatasuna bizitzeko modu desberdinak hautatzen dituzten emakumeei ere nolabait ba aukera horiek hautatu horiek errespetatzeko eskaera eta bueno ba horretan denok jarri behar dugula apur bat gure partetik ba egoera horiek ez aipatutako egoera horiek eta egoera deseroso horiek ekibiteko ez. Eta bueno, ba hortxe, eta azkenean gainera beste aipamentxo, bueno, polit bat egiten dute biek, nolabait, lan honek eta amari eta amatasunari buruzko gogoeta honek, nolabait lagundu diela ere bai, alaba bezala, biak, ba, alaba bezala ere, beste irakurketa bat egiten, beraien amak, ba, bere garaian egindako esfortzuak ere, beste erabatera eskertzen eta baloratzen, eta bueno, ba bi aldekotasun hori, ez? Amatasunetik hasita, ba azkenean ba alaba izateko eta alaba izatearen ba beste irakurketa bat egiteko ba albidetu diela, ez? Ikuskizun honek eta nolabait aipatzen dute, ba bueno, ba hori xe nahiko luketela, ez? Ikuskizun hori emanaldi hori ikustera eta bizitzera eta gozatzera joaten direnek, bueno, ba eztendakoan edo amaitutakoan ba galdera horiek edo ez bueno, kezka horiek ere ba izan ditzatela eta bueno, ba aurrera begira, ba bueno, amatasuna eta kasontan ba leen kasuan alaba izateko modua ere, pues nolabait birplanteatu daitekeela. Hori ze apur bat, ba bueno, erreportai hontan Goianak eta Maiurrek kontatzen digutena.
Nik uste ikuspegi horiek oso garrantzitsuak direla, ez? Askotan dirudi amatasunarekin alde batera utzi behar duzula zure pertsona, zure individualtasuna, usten zarela emakume izate, o sea, emakume izaten eta ama bakarrik, ez? Eta alde bat utzi behar dituzula zure bizitzaren aspektu guztiak eta ama izateko modu ezberdinak badaude eta izan behar dira ere, ez?
Hori da, eta ba ez Amaiurrek, ez? Bueno, esaten du gauza ni uste interesgarri bat, eta hori ez, alaba ikuspegitik dioenean, ez, gaur egun ez, igual gehiago baloratzen duela, ba, bere garaian, bere amak egindako esfortzua, ez, eta gian, ba, nola garai bateko amariek, baia dena utzi zuten, ba, horretarako, ez da, amatasun hori, eta ama lan horretan zentratzeko, eta, dio, polita da, guri asko lagundu ziguten, noski, respetagarria da, baina autu bat izan behar du. Norberak egindako autaketa bat izan behar du. Baldin badator behartuta gizarteak, inguruak, egoerak, laguntza ezak, behartuta datorren zerbait baldin bada, ja ez du horrela izan behar, ez luke horrela izan behar. Autu bat izan behar du, eta autu bat denean noski, aberazgarria izango da, eta ordea norbera ikusiko du, amatasun hori nola bizi nahi duen, baina kanpotik nola bait behartuta datorren zerbait baldin bada, ba hor datorra da zoa, ez? Eta hori da, ba, konpondu zuzendu beharko litzateken, ez? Eta alde horretik, ba, irakurketa interesgarria dago, bai.
Gero eta ari diak eta gehiago, askuntza zekin nola esan, askuntza gentila, ren inguruko, hausnarketak, eta batzatik zere ez da bai dake ateratzen, ze ez, azten ikasten dugunean desikasi behar dugu ere, eta aldi berean esan duzun bezalez, beste ikuspegi bat daukagu nola pues nola izan den de gure gurasoek egin duten lana gurekin ere, ez? Pixkat alatzen dela ikuspegi.
Bai, zalantzari gabe. Eta bueno, talde hortatik ba ez Paulianak berak, ez, ba bertso munduan dabilen emagumea izanik, ba hor ere ba fane bat irakurketa egiten ditu, ez, berak dio, adibidez, une batean berak dio, amatasuna, ez, bertso gintzan adibidez, ez, eta ba nolabait erdizka edo landu ezten gai bat izan dela edo landu baldin bada erdizka ekor aipatzen ditu kontu bat, no, ezta, ba referenteen kasua da berak esaten du berak adibidez plazan holtza gainean aurdun kantatzen ezagutu zen aurrenengo bertsolaria Uxue Alberdi izan zela. Orain dela ez asko, orain dela ez urte asko. Eta geroztik, bueno, ba, kasu konkretu nahi bat ere egon dela, ipatzen du, baina nahi erra zaldegi, nahi zetekoa plazan aurren beste ibilez, Amaia Agirreren kasu ere kontatzen du, bueno, ba, matasunaren inguruan jarrera bat eta kantaera bat eta izan duena, gaur egun Alaia Martin, eta bueno, horren inguruan ere apur bat hitz egiten du, Uxue Alberdi den kasua, ez, nola esan dituen, bera aurdun zegoenean, amatasunari buruzko ba, gai mordoa jartzen ziotela, bertxotan egiteko, eta momentu horretan asko galdetzen ziotela amatasunari buruz, eta bera dio, justu oraindik ez nekienean, ez da, amatasuna zehazki zertzen, oraindik ez nintzelako ama. Eta gero, behin ama izan ondoren, baina ja aurdun ez nengoela, ba geroztikan apenas, ez, apenas galdetu diate amatasunaz, edo apenas egizten da gai bezala bertso plazan amatasuna, ez? Holan, bueno, holako, bai, holako konputxo batzuk badaude, zer pentsatu ematen dutenak, eta noski, ba, bueno, zain bagoa. Emanaldi honet hau ikusi ondoren, edo, ba, buruan geratuko diren hainbat kontu normalean, igual, ez ditugunak, ez dugunak behin inguruan pentsatzen, baina aipatutakoan eta beste hitzetan entzuten ditugunean konturatzen garenak, ez.
Ba bai, ala da, ez. Ta bueno, gaurkorekin amaitzeko hasier, ingurumenarekin amaituko dugu kasu honetan, Urdaibai Bet Center erakundeak ba Euskal Herrian desagertuta zegoen arrano arrantzalea berreskuratu du. Eta bueno, pues edorta Unamunorekin biologarekin hitz egin duzu, ez? Nolakoa izan den prozesua eta beste kontu desberdinak izan dituzu, izpide.
Hori da, amaitzeko, bueno, beste gai bat, erabat desberdina. Hori da, ba kasu kurioso bat iritsi zaigu, hau Eli Pagolak landutako gaia da, berak Naiz Irratirako egindako elkarrizketa bat paperera ekarri dugu kasu honetan. Eta hori da, ez, edorta Unamuno biologoarekin egindako elkarrizketa horretan lantzen dena hori da, paru bat, ez, Urdaibai Bird Center, edo, bueno, Bizkaiko zentro horretan, ba, arrano arrantzalea, ez, arrano hori berreskuratzeko egin den lanketa. Bueno, aipatzen denez, ba, arrano arrantzalea bere garaian Euskal Herrian nahiko egazti arrunda zen, bai, kostaldean, eta baita barrualdeko ba, ez egunetan, eta arrano arrantzaleak zaugarri nagusi bat du. Da, egan dabilela, uretatik, arrainak arrantzatzeko duen gaitasuna, ez oso ikusgarria dena, eta oso erakargarria dena, eta ba, hor, erreportaia ilustratzen duten argazietan, eta ikusten da, ez da, oso ikusgarria da, begitatik sartzen den pegazti horietako bada, ez da? Eta bueno, ba, horra ipatzen duenen, 2013an jarri zuten egazti hau berreskuratzeko prozesua, ezta? Eta apur bat kontatzen digu nolakoa izan den prozesu hori, ze zailtasun izaten dituen prozesu horrek, eta bueno, apur bat nola amaitu den, ez? Kasforetan, onerako, ba, lortu dute, eta esan dago, ba, orain urte batzuk Euskal Herrian galduta zegoen espezie hori, ba, gaur egun Euskal Herrian aurki daiteke, noski ez da izango ikusten errezaren egazti bat, baina Urdaibai inguruan eta orain urtero irratsaldiak dira eta urtero Urdaibai ingurura etortzen dira eta hemen berreskuratutako egazti horietako asko, ba kostalde inguruan, bai Kantabriaraino eta baita bestaldean ba ia Landetaraino ere, ba nola dabiltzan, ezta? Eta esan dakoa, ba, edo hortan Unamunok apur bat prozesu horrei buruzko xetasunak eman dizkigu. Aipatzen duenez, noski, landu beharreko lehen gaia da desagerpen horren arrazoia. Eta kasu hontan noski, ba, batez ere, esan bezagun, gizakiaren eraginez desagertutako espezie bat dela, ez gaur egun batez, gaur egun gehienetan gertatzen den moduan. Baina, aipatzen duenez, horrelako lan bat martxan jarri aurretik, ba, hainbat eta hainbat ikerketa egin behar dira. Ez da hain simplea, esan, bueno, espezie bat desagertu da, ba, bueno, ba, berreskuratu desagertuko gara, eta puntu, esaten duenez, nire hainbat ikerketa egin behar dira, azteko zergatik desagertu den, aipatutakoa, gizakiaren eragina izan bada, ze puntutaraino berreskuratzeko almena izan daitekeen, habitat horiek oraindik badauden edo ez, erabasuntzituta dauden edo ez, habitatak berreskuratzen ere aparte beste lan bat egin behar dute den edo ez, eta horrelako hainbat ikerketa egin behar direla, eta gero aipatzen zigun, biologiatik aratago ere, ba, beste ikerketa mota batzuk ere egin behar direla, ezta? Eta hori aipatzen zuen adibidez, ba, bueno, alde sozioekonomikoa, ezta? Aipatzen zuen adibidez, ba, otsoa, edo hartza, edo horlako espezie batzuk, ezta? Ba, horiek ere galtzorian daudenak, edo arrisku bizian daudenak, baina noski, berreskuratze prozesuak, ba, albo kalte batzuk ere izango dituzketenak, ezta? Ba, otsoen kasuan, abadakigun ekazariekin, eta hartaldekin, eta ze arazu izaten diren, hartzaren kasuan ere egiaztatu izan da, orduan, bueno, ez, horra ipatzen du, ba, hainbat pauso eta hainbat prozesu luze bat egin behar dela, badako espezie bat berreskuratu alizateko. Eta, bueno, ba, kasu honetan, eta arrano arrantzaren kasuan, ba, bueno, hori edenak egin da, ikusi zen, ba, aukera bat zegoela, eta hor txas izan, ez, eta kasu honetan, aipatzen du, ba, Eskoziatik ekartzen hasi zira, ez? Urtean, urtean 12 txito ekartzen omen zituzten, Eskoziatik, eta hemen Bizkaian hasten zituztela, lehen da bizi apurka-apurka laguntzarekin, jaten eman, eta bar, eta gero apurka-apurka, ba, askatzen utzi, izan dagoa, erazti migratzaileak dira, orduan, neguan alde egiten zuten, eta gero, berriz itzuli, ezta? Eta, bueno, oso bide zaila da, aipatzen duenez, migrazioietan, ehuneko 60 inguru hile egiten da, beraz, zera, kantitate altitik ere, behin eta berriro egin beharreko lan bada, azkenen espezia ez, apur bat, ja, finkatu al izateko, eta beste alderditik, esatez duen, zerratik da garrantzitsua, ezta? Horrelako lan bat hartzea, alde bat iznosi, bat biodibertsitatea mantentzeko, baina bestetik esaten zuen ere bai, apur bat kontzientzia, ezta? Eta inguru giroarekiko balioiek jendeari helarazteko ere ba, garrantzitsua dela, ezta? Aipatzen zuen, Urdai baien horrelako bi prozesu egin direla. Bat zikoinarekin, zikoin zuriarekin, eta beste arranoarekin, arrano arrantzalearekin. Eta aipatzen zuen, ez da kasualitatea, justu izatea bi egazti handi, bi egazti ikusgarri, jendeari ikusatzen zaizkion bi egazti, bezik eta dala modu bat, bueno, azkenean jendeak ezagutzen duena, eta maite duena babestu egiten duela, ezta? Eta duan, nola bait, jendeari helaraz izkero, ez? Zikoinaren bizitza nolakoa den, ze balio duen, edo kasu honetan arranoarena, bueno, ba, aukera gehiago egun dira, kontzientzia hori landu, eta biharko egunean, ba, bueno, ba, errazago izango dela horiek, ba, bestea, ezta? Eta alde horretik aipatutzen adibidez, intzuten lan bat, arranoaren kasuan, ba, ugalketa prozesua grabatzen saiatu ziren, grabatu egin zuten, ezta? Abiaren ondoan jarrizten dago kamera txiki bat, grabatu egin zuten eta web bidez, internet bidez, jendeak ikusteko aukera, zuzenean ikusteko aukera zeuden, ezta? Eta bueno, aipatzen du, ba nola horrek sortzen duen, ba gaztetxoen artean eta bar, ba holako ba ikusmin bat, ez? Azkenean, bueno, biharko egunean ba berriz ez desagertu dadin, eta biharko egunean ba balbesa handiago izan dadin, ezta? Bueno, eta hoien inguruan bain bat aipamen, eta bueno, nahi uste dut, bakai ez gai atsegina izan daitekela, bueno, ba, bazkenan ingurua, giroa, zaintzeko beste ikuspegi bat ematen digulako, ezta.
Bai, halaxe da. Ba, bueno, hau izango dira, bueno, izan dira gaurko aurreapenak, baina bueno, beste reportaje batzuk egongo dira irakurgai.
Bai, 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 astero bezala, ba, beste imar gai, ba, batzuk aipatzearen azkarrean, ba, Kepa Iribar, ezagutuko duzu, Kepa Iribar Euskal Herriko esataria, kirol esataria, Kepa Iribarrek orain eleberri bat idatzi du, 72 ordu izenako eleberri bat, novela beltza da, eta bueno, oraintxe kaleratu dute, eta bueno, Andoni Urbistondok egin dio elkarrizketa bat, bueno, apur bat hoxe, ez, irrati kazetari, irrati esatari izan da, bueno, pues, idazle lanetan jartzera, bueno, ba, paus hori nola izan den, eta horren inguruan, eta ez eta polita da gainera, ze eleberria, Kepa getariarra da, eta, bueno, eleberria ere getarian kokatuta dago, eta, bueno, ba, horren inguruan ere elkano tartean dela, eta, bueno, elkano liburuz bere irakurketa interesgarri bat, hori ondo dago, Eibarren, bestetik Eibarren bertako eskubaloiari buruzko argazki erakusketa bat erantolatu dute egun hauetan, bertan izan gara, eta, bueno, aparte bat, ba, polita da, ez, aurten betetzen dira 75 urte, arrate eskubaloi taldea sortu zela, bueno, kirol taldea zen dugu, kirol taldea sortu zela, gero eskubaloi atala ere baizan zuena, desagertu egin zen, eta den lekuan gero Eibar eskubaloia, elkarte berria sortu zen, 10 urte dira, beste elkarte berria sortu zela, ordan, bueno, 2 urte urrenak beteta alako argazki erakusketa poli bat antolatzen dute, horrela izan gara, eta bueno, hori da, ohiko iritzi artikuluak, eta hori da, nahi duena, izango duze irakurri, bihar, gaur 8 gehiarrian.
Ba, placer bat, beti bezala, Asier, eskerrik asko gaurko ekarpenengatik, eta bueno, ba, datorren astean zuen berriak izango ditugu berriro ere.
Hori da, zer ezko zuri, Leo.
Eskerrik asko, azte buru ederra pasa.
Berdin, ondo segi, agur.
Quiero arte, agur. Americans are living the simple life. Americans are dancing on Friday nights. Americans are going to Broadway shows. Americans believe in the Holy Ghost. Americans are wearing that lingerie.
Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus